Vi har gledet oss veldig lenge til å komme hit, og synes det veldig, veldig kjekt. Altså, jeg må slenge på en fun fact til, for jeg har jo bodd... Altså, vi studerte så superlenge, for det tar så lang tid å bli prest. Altså, det også så gøy å studere og være student? Det derfor jeg nå studentprest, da. Så da bodde jeg med folk fra Nærbø. Så jeg kan jo ikke snakke dialekten deres, men jeg kommer til å prøve, så beklager det med en gang. Men BK Taule, Bjarne Kjartan Taule, det ringer noen bjeller. Nei, han det så lenge han bodde her, vet du. Ja. Geir Ivar Haaland. Har vi noen som kjenner Geir Ivar? Ja da! Vi bodde sammen da. Viktig.
Yes. Da har vi plassert deg, Petter.
Takk. Ja.
Veldig kjekt å få lov å være her. Vi skal da snakke om parforholdet. Og litt sånn kort om hvorfor vi startet foreldre sammen. Fordi det som Petter sier, hadde vi vært gitt i 5 år, så hadde vi ikke vært her. Men det som mener vi at når vi har vært gitt i 5 år, da starter vi på nytt igjen. Og så når vi kom til 10-årsmarkeringen, så var det sånn, nei, nå starter vi på nytt igjen. Og nå seiler vi litt på den siste da.
Ja, vi gjorde ikke på nytt igjen når vi var 15, da var vi mer sånn, nå begynner vi å få det til på en måte.
Ja, eller så må vi gi opp, eller gønne på, og vi gønner på. Ja. Og det er litt bare med det at dette vi skal snakke om i dag, det er jo hardt arbeid å ha et ekteskap som funker godt. Og vi har jo kjent selv da på at det å være liksom utadvendte kristne ektepar og så slite på hjemmebane, det er litt sånn det er en sånn slitsom greie å stå i. Og der har vi stått i mange år, og det som ble sånn der utrolig befriende for oss, var når jeg begynte å studere familieterapi, og du plutselig begynte å lese fagstoff som satte ord på de tingene du trodde du sleit med alene hjemme. Fordi du hørte det ikke med andre. Du kan høre selvfølgelig at folk krangler om økonomi, eller den ene skriker, og den andre trekker seg unna, og du skjønner at det er dynamikker som går igjen. Men det der å virkelig forstå og skjønne at liksom, denne skamfølelsen den får, når en, ja, men ingen gjør det sånn som oss. Du skulle bare visst hva som skjer når vi, eller på den måten vi gjør det, er det jo ikke håp. Og det å bare plutselig lese bøker som ga oss mønster, som ga oss verktøy, og forstå for først og fremst at vi er ikke unike i det vi driver med, når vi selv har følt på maktesløshet, så var bare det en sånn befrielse som gjorde at det var et helt annet utgangspunkt da, når vi var kommet til 10-årsmarkeringen vår, og bare si, vet du hva, nå setter vi strek på en del ting, nå går vi fremover.
Vi hadde jo også såpass mye bagasje av dårlige greier, ikke sant? Mm. Vi har jo hatt så mange dårlige kranglinger, hvor hun har kranglet, og jeg har lagt vær, på en måte, og så ikke møtt opp i kranglene det hele tatt, og bare liksom forsvunnet sånn mentalt bort i en sånn hull, og sett på min egen navle.
Det finnes det jo fagstoff på.
Ja, og så sånn at det var så deilig å bli beskrivet som en normal person, og ikke bare føle seg som sånn der utskudd av en mann som ikke står opp, på en måte. For det skal vi jo, ikke sant? Og det skal vi, og det jeg kjenner med på. Men det var så deilig, rett og slett, og så få lov til å bare sånn, oi, det her, det er jo håp, rett og slett. Så vi er der, da, for bare sånn for å være ærlig på det, på en måte. Også at det er, sånn at det, uansett hva slags utfordringer dere har, for det som er så deilig å se på dere nå, vi vet at alle dere har utfordringer. I kraft av å være gift, så har man utfordringer. Det eneste forskjellen er hvor langt tid det tar, eller hvor mye plass det er, eller hvor stor den er, eller om det er helt giden, eller sånt noe. Så løsningen er ikke å ikke ha utfordringer. Det prosjektet, det er jo, altså det skjer i himmelen, det, men ikke før. Vi skal ikke gå der da. Det er så slitsomt at vi ikke skal ha gift i himmelen. Altså, det er en av de få tingene jeg synes er vanskelig med Bibel.
Jeg kjenner litt utfordrende at du har den mikken der.
Ja, for du kan ikke bare ta den fra meg.
Kan vi holde oss til manus? Skal du vel snakke om det?
Ja. Ja, jeg er tilbake igjen. Nei, sorry, jeg beklager. Men du får bare ta over ordet, du. Du får bare ta ordet. Men i hvert fall, det med å bli den friheten av å ikke være alene med utfordringer, vær så god, kjenn på den.
Mm. Og da, foreldre sammen, det startet når pandemien kom. For da satt vi liksom mars, når alle bare plutselig, alle ungene kom hjem, vi skulle ha barnehage hjemme, vi skulle ha skole hjemme, vi skulle ha jobb hjemme, vi skulle fremdeles være en familie oppi der, og ektepar oppi der.
Og ingen pauser.
Og ingen pauser, nei. Sant? Vi kjente jo alle det på kroppen. Og da kjente vi, ok, vet du hva, vi slenger ut en sånn Instagram-konto om litt sånn life hacks. Hvordan kan vi overleve denne fasen her? Det er sikkert flere som synes dette er krevende. Men bak den spontane ideen så lå jo dette hjertet vårt om at vi vil bruke både vårt eget liv og egen kompetanse og det å snakke høyt om ekteskapet. Så det utifra det det startet, og nå er det liksom, kjenner vi da på at de siste, spesielt de siste årene, kalt til at liksom vi må bringe inn det bibelske verdien og perspektiven inn I ekteskapet. Vi kan ikke bare snakke om disse verktøyene, vi må også snakke om at det liksom en helt egen greie dette ekteskapet. Det ikke den romantiske bindingen som der så lenge følelsene føles riktig. Og vi lever jo en tid der det jo følelsene våre som skal styre oss. Ikke sant? Vi skal liksom føle. Vi kan ikke engang ha en ordentlig debatt noen ganger, for du kan jo ikke diskutere med noen hva de føler. Vi kan ikke mene noe, vi skal føle noe. Og så går det inn I ekteskapet, og så det hva jeg føler som gjør om jeg og deg henger sammen og matcher. Men det jo ikke der vi skal bygge det. Sånn at nå høres ut som vi snakker liksom ned ekteskapet, at det her hardt arbeidende greiene vi driver med. Men det jo ikke det. I dag skal vi jo først og fremst booste det, og kjenne at vi har tro på det. Men vi må jo anerkjenne at det jo I gode onde dager og en jobb å få det til å funke. Ja. Så vi skal virkelig booste dere. Vi skal ikke snakke mer ned ekteskapet.
Altså, vi har jo bare så snakket det opp. Ja. Men ha med sannhet på veien på en måte.
Ja. Ja. Så I første delen nå så skal vi snakke om litt det der å skape gode buffere I en hektisk hverdag, og det tror jeg vi alle kjenner på at vi har. Og vi kommer til å sitere og ta utgangspunkt litt I en som heter John Gottman. Han en familieterapeut. Han jøde I utgangspunktet, men det sekulær undervisning han driver med. Men det veldig spennende at når han har forsket på par I 40 år, og han har virkelig hatt I sånn der... omtrent laboratorium. Han har hatt I sånne hus med vinduer og speil og kamera og liksom sjekket hvordan folk lever sammen. Jeg tenker sånn, det mulig? Altså, jeg hadde jo oppført meg skikkelig bra. Men jeg tror ikke det sånn. For jeg tror faktisk det tar ikke så lang tid for du plutselig ikke oppfører deg der etter at kameraen der, og heller etter hvem du deler livet ditt med innenfor de fire veggene.
Du blir på en måte trigget likevel, på en måte.
Ja, jeg tror ja. Du blir det, liksom. Og, ja. Så han har da fått... virkelig utforsker parforhold og kommunikasjon og hva som funker og ikke funker. Og han løfter frem dette her. En sånn skikkelig god buffer I et parforhold, det å bevare hengivenhet og beundring. Og det kan høres ut som litt sånn svevende romantiske ord, men det handler jo om bevisste fokusvalg. Det handler om en sånn mentalitet en har inn I ekteskapet. Fordi at det å bevare hengivenhet og beundring, bygd på vaner etter hvert. Fordi når man har bodd sammen, så skapes det jo noen filter vi ser hverandre med, en forståelse vi har den andre, sånn at det noen ting vi liker, og etter hvert kanskje flere ting vi bare synes litt utfordrende, og der har vi et mønster på å være uenige. Men hvis vi klarer å skape en vane, som at vi hele tiden har et bevisst fokus på, og på en måte se det beste I den andre. Og et sånt utgangspunkt å tenke det å bevare hengivenhet og beundring jo dette med å ha et nådeperspektiv inn I ekteskapet. Fordi Jesus kaller jo oss, den enkelte av oss, til å bli mer lik han. Sant? I livet vårt, vi skal bli mer lik han, vi skal få mer hans sinnelag. Og så har vi også denne institusjonen av ekteskap. Der to mennesker skal dele liv, skal være forpliktet, livet ut, skal være sammen I onde og gode dager, skal bygge familie, tror dere da at, at der skal det alltid være godt å være? At der skal du alltid være den beste versjonen av deg selv, når du samtidig skal slipes til å bli mer lik Jesus? Det selvfølgelig, tenker jeg, I denne relasjonen, at liksom sidene våre vil komme opp. Det de sidene som krevende, de sidene som drevet av synd, de tingene du må ta et oppgjør med, de kommer jo opp I denne relasjonen. Og hvordan bærer vi det for hverandre? Hvordan bærer det når ting fra oppveksten til Petter og hans svakheter kommer fram I ekteskapet, og kanskje spesielt fram I mine svakheter? Sant? Spesielt når vi skal komme inn på kranglemønster, hvordan det kan forsterke de negative tingene. Når vi liksom kjenner noen ganger på at det jo du som får fram det verste I meg, så vil kanskje verden si, ja, dere en god match? Dette noe for deg? Dette et godt sted for deg å være? Eller kan vi snu på det og si, ja, nå kommer det opp noe groms. Har jeg nåde til å bære det I denne relasjonen?
Jeg tror ekteskapet det perfekte stedet for helliggjørelse. At vi vokser med nærmere Jesus, så det ingen relation som kan bære mine svakheter bedre enn I den relationen her. Sånn. Og også komme med veldig ærlig tilbakemelding. Det Kristina kjempegod på da. Veldig gode ærlige tilbakemeldinger. Jeg litt dårlig på det, men jobber med saken.
Liksom jeg jobber med filter.
Ja. Ja, du jobber I sånn, eller sånn, eller sånn, et sånn kjærlighetsfilter på en måte da.
Men litt sånn nådefilter.
Ja, for, og det her nåde kommer inn her da. Så det var en sånn nådehandling for oss disse 5 og 10 år. Ok, nå det så mange ting som vi kan holde mot hverandre, eller mot oss selv. Så vi trenger en ny start. Vi trenger nåde I ekteskapet vårt. Og det har vært veldig effektivt. Men også Gud ønsker jo å slipe oss. Ønsker at vi skal få vokse, og at vi skal ta tak I de utfordringene, altså at vi skal bli et bedre, mer lik Jesus. Og vi tror da, dette det stedet hvor vi best kan vokse.
Og det tror jeg kan ufarliggjøre også da når ting kommer opp. Og vi på en måte, for hvis dette bare et sånt prosjekt mellom meg og Petter, at det skal være dette romantiske stedet, der han skal føle seg elsket som han alltid lengter etter, der han skal ha en hverdag som han alltid så for seg, så blir jo alle disse tingene som kommer opp, blir jo det som skaper uro og tvil. Sant? Men hvis vi klarer å I større grad se, ok, hva som kommer inn opp nå? Og hvis det kommer opp imellom oss, sant? Ha det der for øyet, det en som har lyst til å ødelegge for oss, og se på det, ok, hva det som skjer nå? Og det å da liksom ta det litt lengre enn bare å bevare hengivenhet og beundring, men knytte det til nåde. Men ta det bevisste valget. At når det bra, når det gode hverdager, ikke nødvendigvis når du liksom helt oppe på toppen, men når det liksom, hvis du stopper opp og kjenner, dette godt, dette bra, bli bevisst hva det du liker med den andre. Bli bevisst de egenskapene som får deg til å kjenne, vet du hva, her jeg trygg, her kjenner han deg hjemme, her har jeg noe eget som bare mitt, det vårt, vi unike. Fordi at den bufferen vi da bygger opp, den blir etter hvert det filteret som gjør mye mer rom for nåde. Så det rett og slett en vane som må skapes.
Og også det med å heie på det som, og ha fokus på de ting som så bra. Ikke sant? Hvor man kan bruke mye tid på å snakke om ting som ikke funker. Og det jo et element at det også viktig. Men det også viktig da, også gi rom til det som bra.
Så vi skal snakke mer om hvordan vi håndterer de kjipe tingene. Men vi har lyst til å bare løfte opp dette liksom som grunnlaget, sant? At det det vi bygger på. Disse gode, gode tankene om hverandre.
Altså, jeg ser jo ikke den skjermen. Den så langt unna.
Den?
Nei, jeg jo blitt 42, så jeg må jo ha lesebriller. Ja. Så jeg ser jo ikke den lille skjermen. Jeg står på den siden, du ser jo sikkert fortsatt litt grann. Nei, det ikke det du eller. Nei, det ikke det.
Jeg benekter dette her.
Alle det som under 40, dere skjønner ikke hva vi prater om, aldri over. Vet akkurat hvordan det ikke sant? Sånn det. Der kom han, lesebriller.
Ja, men en annen ting også, da skaper en god buffer, så går litt inn I dette. Og dette å utforske kjærlighetskartet. Jeg vet ikke om noen har hørt om det før, men det liksom, når en snakker om kjærlighetskartet, så det at det tanken på dette kartet på ditt indre liv. Og for noen så blir jo det litt sånn, åh, skal vi snakke om følelser nå? Men vet du hva, de sier det, og det her Gottman igjen, som også inn på det, emosjonelt intelligente par har det bedre sammen. Og det handler om å være involvert I hverandres liv. Fordi at en kan bo veldig tett på hverandre og tenke, vi deler liv, vi deler hverdag, du ser når jeg har en dårlig dag, du ser når jeg har en god dag. Men det å faktisk være bevisst på og sette ord på hva det som rører seg, det en mer krevende øvelse for andre. Noen går det veldig naturlig for. Men det å allikevel tenke at det her handler ikke bare om preferanser på samtaletema, men at det egentlig handler om hvordan kan du få en del av det som rører seg hos meg? Fordi at hvis vi kjenner til mer enn bare ok, jeg ser du sint, eller jeg ser du har det bra, jeg vet at du liker torsk, og du hater spaghetti til middag. Altså, disse tingene som vi kan lære oss å kjenne, hvis vi vet enda mer hva som faktisk rører seg, så det også en sånn enormt god buffer. Og det vil også være med å bevare, når vi da skal snakke senere om sånn konfliktmønster og krangling, og faktisk se hverandre utifra at vi har et sterkt vi.
Og det også liksom at man gifter seg jo med en person, men den andre også I endring gjennom hele livet. Så det får lov til å være med på den reisen, sånn at man ikke blir gift, og så bare forsvinner man I hver sin retning, ikke sant? Men at man rett og slett bevisst på å koble hverandre på, involvere I hverdagen, ta med drømmer, lengsler og så greier da. Mm. Så det er mange ting vi kan gjøre fordi at det lurt å gjøre. Dette her en ting som det lurt å gjøre. Det trenger ikke være masse følelser for å starte på det.
Nei, og vi har et eksempel, en pastor som delte med oss når vi hadde snakket om dette, jeg tror det var på podden vi fikk tilbakemelding, og liksom sa det, sant? En mann som bruker jo hverdagen sin til å formidle, er opptatt av de eksistensielle spørsmålene, har kontakt med følelsene sine, er verbal, men kommer hjem til kona, og hun spør hvordan var dagen, og sier sånn, det er bra, hva har vi til middag? Og ikke skjønte før et stykke inn I ekteskapet, at det faktisk går an å sette ord på mer, og at kona trenger det. Ikke fordi kona har lyst til å gjøre, men hva følte dere, sa de, og har du noe juicy stoff fra jobben, liksom? Men at det handler om det, kan jeg få en bit av hva er det som opptar deg? Sånn at det slo han at jeg kunne jo sagt og fortalt litt mer om denne spennende prosjektet vi på gang. Eller den litt krevende samtalen, eller hvordan jeg faktisk gruer meg til det oppdraget jeg har neste uke. Og det å begynne å sette ord på de tingene, det var sånn styrkende for deres parforhold. Og det handler om da, å involvere hverandre. Så etterpå så skal dere få litt sånn tid til å sitte sammen og prate, og da har vi en sånn lite sånn, noen spørsmål som dere kan utforske. Velge selv hva dere vil snakke om. Men det ulike spørsmål som med på så dere kan stille hverandre, som med på å utforske dette kjærlighetskartet. For det jo ikke hver dag du spør partneren din, hvor tid grein du sist? Hva gruer du deg til? Hvor ser du oss om 5 år? Hva var favorittlæreren din? Men de spørsmålene der ikke helt ubetydelige. Fordi det en ting, at når jeg vet sånne ting om Petter, så får det mitt hjerte til å koble meg litt mer på Petter. Sånn at de gangene da han har oppført seg litt urimelig, så hjertet mitt allerede koblet på Petter. Og en annen ting, jeg tror det skjer noe I Petter, når jeg sitter og litt interessert I, når han sitter og mimrer om, ja, favorittlæreren min, det var jo han, Paul, jeg husker en gang. Det en sånn enormt god følelse.
Det var faktisk Norvald.
Det var Norvald.
Ja, det var Norvald. Men hun ikke så god på akkurat den biten der. Sånn.
Neida.
Men det går greit. Det nåde I ekteskapet, ikke sant?
Slekt og mi kan han bedre, for å si det sånn. Jeg ikke så veldig god på å få med meg sånne
historikker. Men det andre ting.
Takk, Petter. Ja, så det skal dere få utforske litt videre.
Ja, det det vi skal bruke tid på I en sånn samtaletid. Når den begynner? Klokka? 1:55?
Ja. Og har du en klokke?
Ja. En halvtime til.
Supert.
Konfliktmønster og unngå. Det mange måter å krangle på. Og krangling, det ganske bra det. Vi vil liksom snakke litt opp en god krangel. Og ned en revveien, på en måte. For det så mange måter å møte opp I en krangel, og at det faktisk kan være fruktbart. Fordi vi har jo meninger, ikke sant? Vi har jo alt mulig slags av emosjoner og dårlige dager og sånt nå. Og når vi snakker om dette kjærlighetskartet og det å være koblet på, det jo en veldig viktig del. At vi rett og slett byr på og tør å være, altså det å være naken jo ikke bare sex, ikke sant? Det også nakent å faktisk si det vi mener. Ofte en god anledning til å bli korrigert. Det jo det, ikke sant? At man kan få litt perspektiv inn, og da kommer det noen, hvordan kan man ha en god konflikt? Kristina, her du mye bedre enn meg.
Altså, jeg også ikke konfliktsky.
Ja, og jeg jo kjempekonfliktsky, så det sånn kjempegøy kombo da. Men jeg har blitt mindre konfliktsky, og begynner å omfavne konflikten.
Ja, sånn blir det. Altså, hvordan skulle du overleve hvis ikke?
Altså, jeg bare konfliktsky I nære relasjoner da. Jeg elsker jo konflikter andre steder.
Ja.
Altså det sånn, takk en femmer for å gå inn I konflikt I norsk kirke for eksempel. Altså, det null utfordring.
På NLA for tiden så. Ja.
Ja, sånn det. Men vi går videre.
Jo, men for dette her med krangling da, det jo interessant hvordan forskning viser at 60% av de tingene vi uenige om I parforholdet, de bare forblir vi uenige om. Så den tingen som du har nå prøvd I et par tre år og kommet til
Eller 15,
enighet
da.
Med partneren din om, det liksom løsningen på den konflikten ikke å komme til enighet. Og derfor må vi tenke noen ganger litt annerledes på det å være uenig og krangle. Målet ikke å bli enig, men det viktigste hvordan håndterer vi å være uenig. Og det litt så befriende også, og bare etter hvert når du skjønner det, fordi at noen av oss går inn i et ekteskap, ser for seg at personen sånn og sånn, oppdager andre ting, tenker jeg, ja, men det der fikser vi. Ok, ser, og så kommer et barn, og så begynner du å se konturen av en oppdragerstil, som var litt annerledes, sånn, ja, men det der tar vi og fikser. Og så etter hvert så vil jo ikke andre personer endre seg.
Og du, altså,
etter hvert, vi må jo tilpasse oss hverandre.
Ja, det er jo endringspotensialet i mange menn.
Ja da, og er det menn nødvendigvis?
Det er ofte sånn da. Jeg sånn stereotypisk på en måte, og så vi det likevel ikke. Men, ja,
du... ja, vi flinke til å generalisere, så dere må bare snu på det på hodet hvis det passer bedre for dere den andre veien. Ja. Men tingen er at det, målet kan ikke være at det skal bli sånn som det har tenkt. Og det at når det begynner å bli krangler, og når man begynner å kjenne at det begynner å bryne seg på hverandre, så ikke alltid en god krangel, en krangel som endte med at man ble enig. Et godt parforhold ikke det som har sluttet å ha uenigheter, fordi at man er blitt så synkroniserte. At man bare tenker likt, eller har lagt ned sitt eget. Det beste parforholdene jo de som har disse uenighetene, men krangler da på en god måte. Uenige på en måte som funker, kommer til et sted som gjør at på andre siden, så stiller ikke vi spørsmålstegn med oss lenger, men vi har fremdeles et spørsmålstegn om dette. Og det går an, og det går greit. Så da skal den likevel være en obs på noen konfliktmønstre. Fordi at hvis en klarer å styre litt under disse, så står en litt mer sånn stødig til å faktisk håndtere en krangel på en god måte. Så vi bare går litt sånn kjapt gjennom dette.
Den første her jo litt gøy, for at det siste man tenker at det bra å klage, ikke sant? Ingen tenker at det bra å klage. Men det noe med den der kritiseringen som blir veldig sånn personfokus, altså du en dritt, på en måte. I stedet for å snakke om dette her, det dritt. Mm. Det veldig, veldig stor forskjell. Og så kan du forklare hvor du var.
Ja, fordi at når du kritiserer, så har du fokus på den andre. Sant? Da kommer du inn i en situasjon, og du vil ha en endring på den andre. Sant? Du kritiserer den andre. Og når en snakker om klage her, så mener han at du heller på en måte legger inn en klage. Du har en personlig klage på denne situasjonen. Fordi grunnen til at jeg ikke liker at det sånn, fordi det gjør sånn og sånn for meg. Grunnen til at jeg ønsker å ha det på denne måten, fordi jeg trenger det sånn og sånn, fordi sånn og sånn, for min del. Og det en avvepning i en konflikt, men det også å ha liksom fokus på riktig sted. Fordi det litt viktig å ha med oss inn i et parforhold, at uansett hvor gode tanker du har, og du kan til og med ha den beste løsningen og det mest riktige svaret på utfordringen, så må man jo alltid tenke at vi to stykker med to helt ulike kanskje, perspektiver på situasjonen, vilkår for å mene noe om det, sånn at det finnes egentlig ikke et fasitsvar. Det veldig lett å gå inn og tenke, ja, men hvis du bare endrer, hvis det bare blir sånn, og hvis du kunne bare, for det så typisk deg, så kommer man ikke så god vei. I en uenighet.
Det blir veldig, da blir det fort at man setter opp en mur, eller et skjold, eller at man føler seg overkjørt, eller at liksom man stiller ikke opp. Da. Det dårlig samtaleklima når du blir kritisert. Og så det veldig lett å da også vende et sånt usunt fokus på seg selv, om hvor dårlig man ikke sant? Som en konsekvens av kritikken.
Ja, for den som får kritikken.
Det den som blir kritisert.
Og da kommer vi til punkt nummer to, som jo noe en skal prøve å unngå, og det går i forsvar. Og det jo lett å tenke. Hvis den andre den som kritiserer, og du mottaker av det, så går du i forsvar, så tenker du, det jo en relativt uskyldig posisjon å stille seg i, når du faktisk skyter fra hoften, om hva du tenker om meg, og igjen denne tingen, og du så krass i ordene dine. Men det å gå i forsvar, da gjør du deg selv som en offer i den situasjonen, og det vil egentlig bare forsterke en konflikt. Det liksom ikke et nøytralt sted å stå. Og det ikke bare en reaksjon, men det også en posisjon i en konflikt som blir sånn som du da sier, Petter, at du går inn i deg selv i stedet for at vi tar liksom fokus på i stedet for bam, 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 så sånn, her en utfordring. Hva gjør vi med den? Ja. Og så det å unngå forakt. Og da liksom, dette en av de tingene som han godt man ser på inn i dette glassburet på disse ekteparene da, en sånn skikkelig rødt varsellys, det jo forakt. Det når du begynner å skjønne at den andre personen, du trenger bare si et ord, og det bare går svart. Eller du kjenner selv at når han begynner å snakke og gjøre den tingen, så det å i det hele tatt skulle prøve å formulere en klage, liksom nesten ikke mulig hvis du skal være tro til deg selv. Fordi det eneste du kjenner ah, kan du bare skjerpe deg? Liksom, at du bare kjenner at du har ikke lenger respekten, forståelsen, for valget, og du har bare så enormt behov for avstand til det du ser, på en måte. Og det da har du kommet ganske langt, og det den vi kan jobbe mot, med for eksempel når vi beundrer og har fokus på engivenhet, når vi jobber med kjærlighetskartet, men det også å legge merke til det. Og jeg tror at hvis den kommet dit at i situasjoner så begynner den å kjenne på forakt, den har rett og slett ikke respekt for partneren på området, en tenker at her mine synspunkter, det de som står fast, du kommer jo tross alt fra den og den oppveksten, eller du har jo den og den måten å håndtere, og du jo svak på dette området, jeg kan ikke stole på deg i det hele tatt. Så selvfølgelig har jeg lov å innta posisjonen av å være den som overstyrer. Så er den selv, jeg må gå i seg selv da, og si, hva det som skjer her? Hvordan kan jeg bevare respekten? Fordi her, tror jeg, hvis vi har kommet hit, så det gode verktøy noen ganger som forteller oss. Når du skal kommunisere, ikke si du, si jeg. For eksempel, den som holder blyanten den som prater. Men jeg tror hvis det begynte å komme forakt inn i et parforhold, så hjelper det ikke så veldig om du sitter med blyanten og sier, jeg føler meg oversett her. Da tror jeg at vi må først og fremst jobbe med den der opplevelsen av å ha mistet respekten for hverandre. Så opplever du å komme dit, så trykk litt på stopp-knappen. Ta en liten sånn der ransaking, og kjenn etter, ok, hva det som egentlig foregår når en ikke klarer å legge fra seg kritiseringen, eller å gå i forsvar, eller dytte den andre inn i forsvar?
En strategi som også veldig, veldig effektiv, det at når man i en sånn fastlåst situasjon i ekteskapet, eller egentlig generelt, det også snakke med en tredjepart, som da ikke, som du skal ikke ha fokus på den, men altså det å gå i samtale. Du kan gå i samtale hos gode venner som kan bære det, men da må man være litt trygg på at de har rygg til å bære det, og at de ikke ødelegger relasjonen. Eller finne en pastor, sjelsørger, samtalepartner, et eller annet, psykolog, noe. For når man har den tredjeparten inn, da det er mye lettere på et plan å snakke om ekteskapet vårt til alle dere, enn å dra en sånn lange samtale her sånn. Så det er en sånn frihet i å ha den der tredje personen til å ta opp disse vanskelige tingene.
Og så vil det avvepne litt den her skyte fra hoften og gå i forsvar, for du får lov på en måte prate med en tredje person. Og så kan det, hvis en lytter godt, være en annen måte å lytte til den andre på, i stedet for at en ser blikket, hører ordene som treffer. Men da, neste da, å unngå steinansikt, så tenker jeg det kan jo både være en konsekvens hvis en sitter med forakt selv, eller hvis en blir møtt av det. Og det lett å tenke at det kan være en god ting å trekke seg ut av en konflikt, og det skal vi snakke om på neste bolk. Men hvis en kommer dit at en bare blir likegyldig i en konflikt, blir likegyldig i en, nesten i hverdagen etter hvert, da, at det liksom lite som skal engasjere, en tar på en måte opp dette steinansiktet, For den som opplever det, oppleves jo kanskje som en avvisning, men jeg tenker for den som opplever å ha dette enorme behovet for å bare stenge av, så har det jo gått langt av en oppgitthet og en maktesløshet, og den må også respekteres. Og sånn generelt når vi snakker om følelser, for dette her handler jo om følelser, det tanker og følelser som henger tett sammen, sant? Når vi i konflikt. Og ofte så det lett å tro at det tanken som mest aktiv, og så følelsene kanskje de som styrer. Og vi har litt lyst til å bare si dette med følelser jo noe Gud har gitt oss. Og jeg tror Gud har gitt oss både de gode følelsene og de kjipe følelsene, fordi følelser gitt oss for å navigere i relasjoner. Og igjen da selvfølgelig et ekteskap som må være rom for både de kjipe og de gode. Men det å være liksom bevisst på følelsene våre, det en veldig viktig nøkkel for å få til et godt parforhold. Og det å vite selv liksom når det følelsene som styrer oss, og det ikke lenger fornuften. Men dette skal vi komme litt mer inn på i neste bolk.
Da skal jeg vente.
Ja, ja, for dette synes du gøy å snakke om.
Ja, det det.
Skal vi ta neste og hoppe litt?
Ja. Det med å trekke seg unna, jeg har vært innom det et par ganger, ikke sant? At det lett at hvis du blir, altså i forskjellige situasjoner, så kan man ikke stå opp og være en, liksom, en voksen, ansvarsfull person i situasjonen, men man trekker seg inn i sin egen navel. Og så forsvinner man ned i et hull, om man synes synd på seg selv, eller liksom, å, stakkars meg, eller sånt nå, det funker veldig dårlig. enkelt og greit. Det kan være ganske vanskelig å komme seg ut av, men det skal vi også være litt mer tilbake på I neste runde. Men vær obs på hvis du bare forsvinner I deg selv, da kanskje du må liksom snappe ut av det og ha litt fokus utenfor din egen navel. Mm. Vi har noen sånne her, noen små ord som det bra. Altså det bra å være høflig også I ekteskapet, rett og slett. Høflighet en bra ting. Altså liksom, hvordan man snakker sammen. Hvis man ser for seg en fyr på jobb som skikkelig flink I å håndtere andre mennesker, sikkert noe å lære der. Så at det å si takk for ting, det en ting at vi modulerer det for barna, men det også bra mellom oss. Ikke sant?
For det disse små ordene som vi kan ta litt for gitt, sant? At en sier god morgen når en kommer inn I rommet, at en henvender seg til hverandre, at en har blikkontakt, og bare sånn for eksempel når en går og handler på butikken, og så spør den ene, du, har vi mer smør? Så det faktisk henvender seg og sier sånn, nei, jeg lurer på om det var tomt. Det de små tingene noen ganger. Og da snakker han godt med om at det handler om å koble seg på hverandre. Og det kan virke ubetydelig I en travel hverdag, men det har veldig mye å si. De det enkle, og det disse små ordene kan hjelpe oss til akkurat denne lille påkoblingen. At en sier takk, en sier god morgen, sov godt. Jeg hadde en dårlig dag, og da var det noe Petter, for han sier hver bidige kveld, sov godt. Og det var en gang jeg bare sa sånn, det så urimelig av deg å be meg sove godt når jeg vet at om to timer så kommer den unge, liksom. Men jeg så liksom intensjonen bak da. Så jeg over den nå. Det var en av disse
da var det en liten periode hvor liksom, ha en god natt. Var det ikke det? Altså, men så ble det tilbake så godt, ja.
Kan vi bare si god natt, liksom. Ja, men det samtidig, det nesten en formaning det også. Det går ikke når du små barn.
Nei, altså Nei. Noen ganger så det bare anerkjenne at det ikke mulig, ikke sant, å treffe. Så da må vi bare fortsette likevel.
Ja, så da fortsetter du det glad for.
altså, da trenger vi nåde, ikke sant? Og det kan ha sammenheng med noen perioder som ute og går på en måte, da.
Ja. Ja. Så sov godt og sånne små ord som kan bli deres ord veldig verdifullt. Mm. Og så det et av de ordene da, det neste sliden, som et lite ord, men som ganske stort. Og jeg tenker sånn, boost inn I et parforhold, en god buffer for de kjipe dagene, det at en har gode teknikker for å reparere. Fordi sant, nå har vi sagt at du kommer ikke til å bli enig, han eller hun kommer ikke til å endre seg helt sånn som du hadde tenkt. Noen av disse konfliktene dere står I, vil dere stå I. Men hva betyr det ikke?
Det jo litt hardt å si at vi ikke blir enige. For du sier 60%.
Ja, 60%. Det
40%. Og det jo mulig å være imot.
Nei, jeg helt uenig. Ja. det greit.
Ja. Det var vi jo, vi mye enige.
Ja da. Ja. Synes det smart, svartmaler også?
Nei, men jeg tenker bare løfte frem at man kan komme til enighet også. ja. Men det her med unnskyld, liksom, mange har jo et forhold til unnskyld. Og noen, det sånn at man kan si unnskyld, og så treffer det slett ingen steder I tilgivelse I hjertet til den du sier unnskyld til. Det har liksom ingen effekt. Det liksom sånn, det blir sånn som ungene som bare sier unnskyld, og så sier de bare sånn, unnskyld. Som om det et magisk ord, ikke sant? Som har absolutt ingen effekt.
Ja, altså, jeg tok meg selv I å si når lillesøster hadde trøkket over storesøster inn I bilen, nei, storebror, satt seg ned, og så jeg bare sånn, åh, det her blir bare kaos. Så sa jeg bare, si unnskyld så vi kan bli ferdig med det. ja, det ble brent av senere.
Ja, sånn det. Men derfor så har det går jo an, og så da ha litt fokus, så skal vi bruke noen minutter på det nå. Hvordan kan man si unnskyld så det har noe for seg? Altså, sånn at det faktisk har en effekt, og at du faktisk ender opp med å mene det du sier da.
Ja, fordi det jo veldig fort, sånn som Petter sier, å bare si unnskyld. Noen har det lett på tunga, andre sitter det langt inne. Men når du bare sier unnskyld, og spesielt hvis noen, helt sånn hypotetisk da, du bygd opp, du begynner å bli skikkelig irritert for en ting, du sier ifra med litt pondus, og så får du et unnskyld. Då känner jag inte nödvändigtvis jag alltså men då hypotetiskt sett så kan du känna på nu var jag klar för att vara lite sint. Du kanske bara kommer och säga unnskyld. Åh, jag är egentligen snäll så kommer jag säga unnskyld. Nu är det ute av världen liksom. Jag trenger att få vara lite sint. Och då är det viktigt då att unnskyld där är mer än en sån wow, unnskyld liksom. Jag slipper detta. Låt vi oss gå vidare. Sant? Det kan ju vara folk I konflikt. Så det som når du skal si et unnskyld, så jo det viktigste med den unnskylden å understreke at det som skjedde for den andre, du lei deg for at skjedde? Sant? Unnskyldet ditt jo
ikke... Altså empati, rett og slett.
Ja.
At du rett og slett møter opp med empati når du den du sier unnskyld til.
Ja, at unnskyld jo ikke å si det jeg gjorde var galt nødvendigvis. Noen ganger jeg unnskylder for det som du fikk den andre til å føle I det som skjedde, som du bidrog til. Altså når vi snakker med, vi har liksom foreldrekurs, og da prøver vi å snakke om dette og reparere til barna. Sant? Når vi har hatt en situasjon med barna, som helt berettiget, vi måtte sette foten ned, altså han kan ikke stå der med en stein og kaste det mot bilen, og du har sagt ifra 4 ganger allerede, du ser I det du går rundt og gjør, at han tar opp en ny hånd med stein, og kaster, og det treffer. Altså, da blir pappa sint. Sant? Og det barnet må jo tåle at pappa blir sint. Men hvis barnet står og bare trekker seg inn I seg selv fordi pappa ble fryktelig sint, så kan pappa si unnskyld etterpå.
Og steinen var bare på vei mot bilen. Det var ikke helt borte bilen på en måte.
Ja, men til og med man traff, Petter.
Ja, bare til og med traff.
Så går det an å si unnskyld til barnet, for det skulle ikke ha skjedd. Men jeg så at når jeg hever stemmen sånn, og jeg sto med hånd sånn og peker på deg, så ble du redd. Det kan jeg si unnskyld for. Sant? Vi kan si unnskyld for at, og så kommer det. Hva var det jeg gjorde? Og et unnskyld jo, sant, det her, jeg må være tydelig og oppriktig, sånn at det jo ikke sikkert at en mente å gjøre noe dumt. Og kanskje en til og med hadde grunn til å gjøre det en gjorde. Sant? Så vi var inne på med steinkastingen. Men også det at du kanskje, du kom 5 minutter for sent da, til en mor som står hjemme med barnehagebarnet, eller barnet som ikke begynte I barnehage, barnehagebarnet som syk, og skolegutten som skal hjelpe til lekser, og så har pappa ikke sagt ifra at han kom med 5 minutter for sent inn døren, og du har stått da I 5 minutter og bare overlevd, og så går han rett inn på do. Det liksom noe, du har kanskje ikke gjort noe veldig, veldig galt, men det går
Men det treffer ganske enormt, det treffer på en måte. Det som å komme med en atombombe. For det jo noen sånn å anerkjenne at det mange, altså når du der hjemme, og du har liksom, for en ting, vi opplevde noe greier nå. Vi har kjørt denne strekken her ganske masse, for vi kjørte Kristiansand ganske ofte, sånn et par ganger I året. Full av unger, ikke sant, I den bilen, for jeg var 4 unger da. Så denne turen gikk utrolig smooth. Altså det var så, det gikk så fort, det var så lett. Det var liksom veldig få, altså bolker. Men med unger, så det jo helt sånn 1 million bolker. Altså det skjer jo noe absolutt hele tiden. Og de mener jo, du kan jo aldri vite hvor sur eller glad de om 10 minutter. For det jo helt opp til Gud, tydeligvis.
Men du har noen kontroll en gang der.
Jo, de har den jo, okay. Men det mer sånn, han vet jo I kraft å være utenfor tid. Men sånn at det der å anerkjenne at når du har en forventning om at det skal komme, og så skal være 2, og så skjer ikke det, og så dukker ikke jeg opp. Og når jeg da kommer hjem, så dukker jeg heller ikke opp. Altså jeg bare der. Det skjønner jeg. Og hvis når man skjønner det, da kan man gjøre noe med det. Vi har noe sånn... Det da nydelig da. Det veldig bra å by på seg selv, ikke sant? Så det viktig, og det veldig deilig med litt sånn respons. Så her veldig bra. For at jeg har jo da bare sagt, jeg har da mange år bare sånn, unnskyld, liksom bare, ikke sant, vært tatt det der jeg snill kortet, ikke sant? Tror jeg veldig snill. Så jeg ikke så snill egentlig da.
Ja, også sånn irriterende, veldig effektiv rydding rundt meg etterpå.
Ja, sånn fembril, sånn der prøver å gjøre noe for å få det til å bli bra. Kom, du blir glad, jeg vær så snill! Altså sånn der, det funker jo ikke det heller, ikke sant? Det har jo ingen effekt. Men hvis jeg forstår hva som greia med Kristina, altså det var jo det vi snakket om da, og så sier jeg at du unnskyld at jeg kommer for sent, ikke sa fra, og at jeg liksom bare ikke møtte opp, og at vi ikke var 2, når du nå har holdt hele fortet, kanskje I 8 timer, ikke sant? Beklager at du hadde en forventning der, vi hadde egentlig en avtale, sånn uskreven oss mellom, da kom jeg hjem, men det gjorde jeg ikke.
Har du behov for tilgivelse nå? Det synes jeg var riktig ut. Kom du på noe?
Ja, på en måte.
Ja, og neste da jo akkurat det der, å anerkjenne hva den andre føler. Sant? At du setter ord på det du tror det gjorde med den andre, den handlingen du gjorde, som kanskje du ikke hadde en intensjon om å være slem eller negativ. Sant? Så nøkkelen å vise at du forstår. Og da må en jo kanskje tåle da, at selv om en kommer inn og sier unnskyld, jeg ser det må være frustrerende for deg, jeg skulle ha sagt ifra, så det noen av oss som da må likevel understreke hvorfor det var veldig dumt at den doturen kom. Og det å klare å bære det, det å klare da å bringe inn den nåden, og tåle at den andre kanskje understreker det uten å gå I forsvar. Og bare si, ja, jeg forstår. Ja.
allt har en gräns på något men I alla fall ge det några minuter eller kanske till med 5 eller 10 eller 20 alltså att man har för det kan också vara ett utlöp för mer, ikke sant? Alltså att det var proppen. Och då stilla upp och så att det blir en god samtal.
Finne proppen igen.
Nej. Det är på något lite vanskligt men det är alltså då att det kan vara en situation som också då att det handlar egentligen något annat. Mm. För en sån situation I sig själv betyder egentligen ingenting, ikke sant? Det går ju jättefint och på alla andra vanliga dagar så är det ingen utfordring. Det är dumt att komma för sent självklart, men det går helt fint. Mm. Alltså sån du blir inte emotionellt I krise. Men andra gånger så är det så att det är det som var den lilla grejen som utlöste liksom ett stort emotionellt behov och det att bli mött och sett.
Ja, och det är en sån viktig perspektiv att ta med in när vi snackar om detta och hur vi ser på varandra, det att ha en nådefull tillnärmning till parförhållandet vårt. Det är ju det att förstå att all adfärd är kommunikation. Sant? Alltså det ligger väldigt ofta andra ting bak och vi får våra vanor runt hur vi förstår en situation. Vi säger kanske ja, det är grejt och så efterpå är det otroligt aggressiv vasking på kökenbänken, sant? Och ja, så du ska på träning allikevel, ja, sant? Och så bara skönar att okej, okay, det är något som egentligen föregår. Och det att vara lite nyfiken på det. Vi sen klarar att få ett språk på det och liksom när det roar sig lite, det ska vi snacka om senare och komma in I toleransvinduet igen och faktiskt adressera du, hur var dagen idag? Det är att fånga upp det där. Det där att vara lite sån ge rum för det inre livet. Så ja, när vi då har sagt unnskyld och visst anger och förståelse så är det det att bara kunna säga si den lilla setningen om vad kan vara annorlunda. Sant? Det där okej, okay, nästa gång ska sända en melding. Bakåt den situationen här. Och det är det att bara vita och visa för det visst det är en konflikt där en av parterna är väldigt flink att säga si unnskyld. Men ändring aldrig sker. Så blir det unnskyldet bara mindre och mindre full av kraft. Det blir liksom inte längre ett ord. Och då kan du göra alla dessa tingene. Men hvis du kommer till detta punktet här. Och så är det ingen ändring på sikt på andra sidan. Det är bara gentagande. Så hjälper det ju inte om man har sett både empati och förståelse. Så då är det kanske också lite lurt att sätta en ändring som man faktiskt kan leva upp till. Inte säga, jag ska aldrig mer komma för sent, du ska inte gå på do så länge du är vaken. Bara inte pröva. Men det är liksom att ha en tanke om, okej, okay, vad kan vara realistiskt här? Så detta anbefaler vi också när du har ungar. Gärna, ni får akkurat dessa här punkterna här på ett ark efterpå. Liksom det att använda det med ungarna också. För att vi har väldigt lust att bara säga, si unnskyld. För du ångrar, sant? Du känner in I dig nu att det du gjorde, si unnskyld, så inte han kan vara så lei sig. Ungen skönner inte. Men hvis de ser oss göra det, och hvis de upplever att vi kommer och säger, du unnskyld för I stad, jag kunde ha sagt det med mycket roligare stämma, jag ser du prövde. Så börjar de att skönna att det går faktiskt an att si unnskyld. Unnskyld är inte ett magiskt, jag är färdig med det ord. Unnskyld är, kan vi connecta igen? Och det är det vi prövar på, sant? Både I parförhållande och föräldrarollen.
Nej, du får mig att tänka, alltså en av de grunderna till att vi önskar att jobba med äktenskap. Det är också det att det sunda och goda äktenskap också det är liksom grundstenen för goda familjer. En god familj där må det vara god äktenskap. Och det är också den kärleken för barn. Det är det att lägga till rätta för att det flest möjliga barn har solide föräldrar som är I god äktenskap. Det ger så mycket till barnen det. Så det där att investera I oss. Det är en varig gave till barnen våra. Så det att nå må de liksom hålla ut att det inte är samma med dem. Men det förhoppningsvis så är det lite starkare kan bygga äktenskapet deras vidare och då vill det också vara bättre rum för att vara föräldrar för det som är det. Det är också så att det att vara vi jag kan ju prata som jag vill men det är vad jag modulerar som verkligen täller, ikke sant? Vi har ju någon uppgifter. Så att vi har inte ark men ni har ju mobiltelefoner. Så att ni kan gå in på mammasammen.no och så I bond på forsiden där sånt.
Ja, helt I bond.
Helt I bond där på mammasammen. Så är det två eller är det en?
Nej, då ligger det samlat för denna bolken.
Ja, då är det en PDF som ni lastar ned. Och där är det utgångspunkt för någon spörsmål I en sån spörsmålsrunde som vi ska som ni ska ha nå med varandra, inte med andra, men med dere mellan dere två.
sånn at der, det først så har du ikke, det forskjellige sveis, det kommer litt mer om grenser og sånn neste bolk, så det kommer, det ser at jeg sånn tema om grenser, men det det første bolken. Først så ser dere det står disse punkter om unnskyld, og så kommer det en del spørsmål. Og det sånne spørsmål som gode for en kveld dere setter av og har 20 minutter og noe godt i kroppen og drikke eller noe snacks eller hva dere liker å kose dere med på kvelden og bare liksom si ok, vi velger ut tre spørsmål som vi kan stille og når dere har bedre tid enn her så kan du jo snu på det og så skal jeg på en måte prøve å svare på vegne av den andre og se liksom hva kjenner jeg til hos deg men jeg tenker at nå kunne dere ha valgt dere tre spørsmål hver fra de tre ulike temaer. Jeg tror det liksom litt mer sånn indre liv, altså personlig, og så det kjæresteforholdet, og så det litt mer intim, tror jeg. Nå har jeg det ikke foran meg. Men dere velger dere tre ulike spørsmål som dere har lyst til å stille den andre. Og så...
Kan dere gjenta det en gang til? Det på Instagram?
Nei, det på mammasammen.no. Det nettside. Og så scroller dere helt I bunn. For det var det letteste å bare kunne lage en liten sånn knapp der nede.
Hvor den knappen da?
Jo, ønsker du en smakebit står det, og så står det ja takk, jeg ønsker temahefte. Her kan du laste ned temahefte for påfylt og påfølge. Ja, det kunne hatt en bedre overskrift.
Det litt sånn skjult da, litt sånn der kodespråk. Så at, men der det da, for den bare tilgjengelig akkurat nå I dag, og så forsvinner den igjen. Så den bare
dere
for dere.
Men du må gjerne lagre det på telefonen deres.
Ja. Mamma sammen, helt I bånd så står det en sånn, og jeg kan ikke gjøre det her da.
Ja.
Ja, jeg jo ikke på nett. Jeg kommer på nett snart. Så vet du, nå vi inne på tiden, og så bare går vi helt I bånd. Ønsker du smakebit? Ja, takk. Og da kommer du inn på denne pdf-en her. Og da det dette utforske kjærlighetskartet. Tanken ikke at dere skal gjøre alt det nå. Men at som sagt, dere kan ta opp den godbiten senere. Det starter med unnskyld-arket, og så det da disse forskjellige spørsmålene.
Du kan lese på det. Og så her kan dere da velge.
Ja, der kommer spørsmålene.
Ja. Skal dere først... velge noen av de? Ta tre hver, så du har lyst til å stille den andre personen. Ja. Dette her sikkert litt lettere å snakke om etter kveld. Nei.